Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов табигый бәлә каза аркасында зыян күргән гаиләләрнең кайгысын уртаклашты. Узган шимбә республикабыз өчен фаҗигале булды. Кичен булган гарасат аркасында Татарстанның 9 кешесенең гомере өзелде. 29 июльдә Мариэл республикасындагы Ялчик күле буенда гарасат аркасында ял итүчеләрнең палаткаларына агачлар ауды. Коткаручыларның һәм ял итүчеләрнең үзләренең оператив эшләвенә карамастан 8 кешенең гомере өзелде. Алар барысы да Татарстаннан, Казаннан, Биектау, Яшелүзән, Петрәч районнарыннан. Шул ук көнне актер дигән ял базасында 14 яшьлек кыз ауган агач астында калып үлде. Бу коточкыш фаҗигалар вакытында якыннарын югалткан кешеләрнең тирән кайгыларын уртаклашам. Зыян күргән тагын 11 кеше хастаханәләрдә. Кирәкле медицина ярдәме күрсәтүне ихтивар үзәгендә тотарга күрсәтмә бирдем. Аларның тизрәк савыгуларын телим. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, һава торышы тутырыклы түгел. Республикабыз халкын ихтибарлы булырга, үзегезне һәм якыннарыгызны сакларга чакырам, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов юллаган кайгынамәдә. Кичә Татарстан Республикасы министрлар кабинетында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү комиссиясының чираттан тыш утырышы булды. Табигый көйсезлекләр нәтиҗәләрен бетерүгә багышланган утырышны комиссия рәисе урынбасары Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин алып барды. Утырышта гарасат нәтиҗәләрен бетерү чаралары каралды. Рөстәм Нигъмәтуллин билгеләп үткәнчә, утырыш Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов кушуы буенча үткәрелә. Гарасат нәтиҗәсендә 14 торак пунктта электр энергиясе бирү туктатылды. Шул исәптән социаль әһәмияткә ия булган 7 объектта өзеклек булды. Гарасат вакытында 80 агач ауган, 17 автомобиль, 13 торак йортның түбәсе, шул исәптән 2 күп фатирлы йортның түбәсе зыян күргән.